Egunon.
Zaintzen aldeko ituna sinatuko duzue gaur, zer da zehazki?
Bueno, zaintzen aldeko itun hau berez Nafarroko berdintasunako institutoak daukan programa batak gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasunen aldeko politika publikoen barruan sustatutako programa. Nafarro mailan sinatu zuten erkidego mailan, bueno, gobernu mailan eta gero aukera dago tokian tokiko itunak sinatzeko. Horren bidez, toki erakundeek zainketan aldeko konpromiso handiagoa hartzea edo dute helburu. Eta bueno, sakanaren kasuan, bueno, zerbitzu nahiko berria gara, mankomunitateak 2019an sortu zuen berdintasun zerbitzua, hasieratik landu den gai bat izan da, baina bueno, 2022an eskaera luzatu genion berdintasunerako institutuari, itun hau sinatu nahi zela sakanan ere, eta bueno, prozesu honen ondoren, gaurkoan sinadura ekitaldi hori, eta bueno, goizere formakuntza edo trebakuntza saio bat ere egingo dugu, eragile guztientako, eta bueno, ituna sinatu behar duten pertsona guzti horientako trebakuntza txikitxo bat, bi orduko trebakuntza, eta gero 12:30etan sinadura ekitaldia.
Konpromiso aipatu duzu, praktikan zertarako balioko du eta nori dago zuzendua?
Berez, itun hauek lau helburu estrategiko dituzte. Alde batetik, lehen esan dudana, administrazioetatik eta administrazioetan eta zainketa sustatzea eta, bueno, hori ere, prozesu hori herritarrekin, erakundeekin eta egitea, zaintzaren gaia, agenda politikoaren erdigunean kokatzea, beste helburuetako bat ere da orain gainera bolo dabilen gaia denez, bizitzari usteko zainketek duten balio hori aitortzea nolabait, sakanako egoera ere ezagutzea eta bueno, baita ere nola ez, eskualdeko enpresa eta erakundeetan berdintasunen aldeko konpromisoa ere sustatzea. Bagia da, lehen esan bezala, sustatzailea edo sakanako mankomunitatea izango da, udal guztiek parte hartuko dute, baina bueno, hortaz gain ere, zenbait elkartera eta ere animatu zaizkigu. Guztira, bueno, azken momentuko ez usteak edo ez da lima daude, 35 sakanako 35 erakunde eta elkartek izenpetuko dute. Eta bueno, pixkat zertarako edo sinatzen dugun konpromiso hau, lehen esan bezala, agenda politikoaren erdigunean kokatzeko eta itun honek nolabait izan nahi du sakanan badira, zainketarekin lotutako zenbait esperientzia, zenbait elkarte lanean ari direnak, zenbait erakunde honen inguruan lanean ari direnak, baina pixkat itun honek nolabaiteko aterkia edo izan nahi du. Eta bueno, aterki hortatik erortzen den edo zirkituetatik erortzen den edo sirimiri hortatik proiektuak edo aurrera eraman nahi ditugu. Baina bueno, pixkatola labur bilduz hori da zainketen itun honen helburua edo.
Eta hemendika abiatuta aurrera begira zer pauso gehiago eman nahiko zenituzkete zaintzak erdigunan jartzen segitzeko?
Bueno, lehenik eta behin itunean bai zehazten dela lantaldeak eta oso zehaztuta dago Nafarroko Berdintasun Institutotik datorren programa baten ez oso zehaztuta dago zein izan beharko den prozedura eta lehendabiziko asanblada ireki bat egingo dugu 35 erakunde hauekin eta hor pixkat lehentasunak eta markatu asanblada orokor hortaz gain lantaldeak eta koordinazio lantalde bat ere sortuko da eta bueno pixkat lehen esan bezala hortik etortzen diren eta proposatzen diren egitasmoak aurrera eramatea izango da pixkat gure nahia.
Oiana Gaio, Sakanako Mankomunitateko berdintasun teknikaria, eskerrik asko.
Zuei, mila esker.